noen mennesker som var berømt eller kjent for et eller annet eller noe sånt, så kjenner du at du ble, enten at du ble helt tause, bare liksom, oi, jeg klarer ikke å si noe ting. I den grad du klarte å si noe, så var det liksom sånne dumme ord, så du håpte mest du kunne bedre i tunga på vei ut, ikke sant? For at du liksom, åh, hvordan klarte jeg å si det, den første sjans, og så videre. Andre, kanskje litt overrepresentert med jenter i begynnelsen av tenåret, blir starstruck på en litt annen hysterisk måte. Hvis det retter idol og sånne ting, så er det masse hyling og sånne ting, men allikevel, starstruck, det er møte med noen som gjør at vi ikke helt oppfører oss sånn som vi normalt oppfører oss, kanskje. Vi blir på en måte litt bundet av det. Jeg rekner med at alle her har en eller annen gang møtt en person som kjente at i møte med den personen, så klarte ikke være meg selv. Han personen føltes viktigere og mye mer sentral enn det jeg selv følte meg. Og det er ikke rart hvordan vi mennesker, selv om vi alle har to bein, to armer, to øyne, alt dette, allikevel gir noen mer verdi enn andre. Det skaper en sånn hierarki som gjør at noen har høyere verdi enn andre. Og da er det nettopp disse starstruck-greiene oppstår. Et av de mest berømte rockebandene som finnes i dag, er et band som heter U2. Og det er en spesiell opplevelse. De var på en undergrunnsstasjon i New York, og der ble de satt opp til å være gatemusikanter. Men så er de sminkt i. Sånn at folk kjente ikke igjen. Folk så ikke at det var U2 som spilte og hadde konsert midt i undergrunnen på New York. Så skal vi se et lite klipp som viser hva som skjer når folk ser hvem det er som egentlig spiller for dem. Som det ser vi nå. Hvorfor er det sånn at plutselig så blir musikken til U2 så veldig mye bedre? Hvorfor er det sånn at plutselig så samler folk seg rundt og liksom, wow, det er jo U2. Vi må liksom stå her. Folk som bare hadde hastet forbi. Jo, for de gikk fra å være usynlige til å bli synlige. Og vi mennesker rangerer hverandre sånn at noen er synlige, noen er usynlige. Sånn rangerer vi fort hverandre. Noen ting rangerer på litt sånne flyktige greier, ikke sant? Det kan være utseende, for eksempel. Nå om dagen så skal du se sånn og sånn ut. Det skulle ikke for 200 år siden. Det var en annen form som var det beste. På 80-tallet så skulle mennene se sånn som dette ut på håret, ikke sant? Som det store idolet, Limahl. Jeg vet, det var sikkert mange av dere som så sånn ut da. Mens nå i 2016 er det selvfølgelig Staysen til superstjerne Bruce Willis, som er den sånn dere skal se ut. Det er for mange av dere, dere som ikke har forstått det, så hele lovsangstimen hadde jo misforstått hvordan du egentlig skal se ut. Klipp dere får dere en jobb sammen før i tida, så. Men så kule klær du har, hvor fint hus du har, hva type jobb du har, hva bil du kjører, hvor mye penger du har. Alt dette signaliserer noe. Og så utarbeider vi mennesker et sånt system da, over hvem som på et eller annet vis er viktigere enn andre. Man får den der rangeringen. Man har skapt et sånt verdihierarki. Hvor enkelt er uoffisielt, vi vil jo aldri sagt det, at den er mer verdt enn andre. Men noen blir mer verdt av en eller annen grunn allikevel, for de har på en måte litt mer privilegier. I Bibelen så fortelles det om en sånn person som var nok litt mer verdt enn andre. Det var en som var en jødisk synagoge for sånn, han heter Jairus. Hvorfor du skal forstå det, så Jairus var ikke hvem som helst i denne landsbyen. Han var den som alle så opp til. Som alle var opptatt av, hvordan kan jeg ha en relasjon til Jairus? Det vil på mange måter gi meg en status. For han bestemte, det var han som hadde noe å si, var blant de som hadde noe å si. Og selv om Jairus var av de overprivilegerte, så erfarte han det som alle andre som gjør at vi egentlig er jo helt like. Han opplevde at livet gikk opp, det gikk ned, det hadde oppturer og nedturer. Og når vi møter Jairus i denne historien, så er han på en vanskelig dag i livet sitt. Dotteren hans er blitt alvorlig syk. Jeg er så alvorlig at det faktisk ser sånn ut at du kommer til å dø. Og jeg tipper alle som er foreldre her inne, kan kjenne dere igjen i den desperasjonen når ditt eget barn er, at du frykter, kommer det til å overleve denne situasjonen. Redselen for at det skal skje noe med ens eget barn er veldig stort. Så her er Jairus i en veldig krevende situasjon. Men så hadde han et lite håp. Det var et håp som hadde blitt tent hos ham. For ryktet hadde begynt å svive om at over sjøen så var Jesus på vei inn i nettopp hans landsby. Så han går i møte med Jesus. Og Jesus han hadde allerede samlet masse folk rundt seg. Men her kommer Jairus, som var litt mer verdt enn alle andre. Og jeg tipper at han, folk bare ga vei frem til Jesus. Selv om det var masse folk, så ga jeg litt vei frem til Jesus. Og Jairus, han kom frem til Jesus, og da står det at han fikk se Jesus, så kastet han seg ned for føttene hans og bønnfalt han. Dette viser noe av Jairus' desperasjon. Foran Jesus så gjorde Jairus noe som veldig få av dere hadde gjort. For å si det sånn, og faller rett ned. Og jeg vet ikke hvordan det hadde sett ut hvis vi var under lovsangen her tidligere, og en god del av mennene hadde bare falt ned. Hva hadde dere tenkt da? Altså, vi har jo mer enn nok med å tenke med de som eventuelt klarer å lufte i hånden, om ikke de skulle ligge på gulvet, liksom, ikke sant? Men det var sånn lå Jairus. Helt flatt ut. Og hva var årsaken? Jo, Jairus var desperat. Og kanskje du også har vært der i livet, som Jairus var. Desperasjonen over en situasjon. Kanskje noen er der akkurat nå. Det kan være sykdom. Det kan være andre krevende ting. Usikre ting som skaper mer enn bare en klump i magen, men det opptar ganske store deler av livet. Og noen ganger så tenker jeg, ja, vi trenger å legge oss ned. For vi har ikke så mye å komme med. For det som vi står oppi av det er så mye større enn oss selv. For meg er det ikke en naturlig handling. Den naturlige handlingen er jo å prøve å fikse det selv. Men så finnes det ting som vi ikke kan fikse selv. For livet inneholder ting jeg kan ikke fikse selv. Samme hva sosial status du har. Samme hvor mye står på bankkontoen. Hvor stort hus du har. Det finnes en situasjon hvor vi kommer til møten før eller senere som er større enn deg selv. Så når du er maktesløs, hvor vender du deg da? Hvor er plassen du går da? Og i sånne situasjoner så er det da mange som legger seg ned og roper til Gud. Og for min egen del så er det også der jeg da går. Noen ganger flatt ut, mest sagt. Og det var der Jairus var. Og Jairus bønnfall Jesus. Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på, så hun kan bli frisk og leve. Jeg vet ikke hvor de kriser er i livet om dagen. Hvor desperasjonen er. Og dersom du tenker med deg selv, ja, men jeg er ikke i noen krise akkurat nå. Så en god nyhet det er at nå er du akkurat midt mellom to kriser. For du sikkert har en bak deg, jeg kan garantere deg, der ligger en foran deg. Så hvis du ikke har noen akkurat nå, så kommer du til å møte deg allikevel. For det er livet. Og Jairus sin bønn, den kan alle be. Vi kan be han midt i vanskelige situasjoner. Så kanskje det er årsaken til at du er her i dag, er rett og slett du skal bare finne hvor er plassen jeg kan gå når livet er tøft. For det som står videre i den teksten, det er jo plutselig det står det Jesus gikk med ham. Jesus gikk med ham. Og det er en påminnelse til oss om at det er i de vanskelige situasjonene, så ikke det er likegyldig for Jesus. Han ønsker å gå med. Han ønsker ikke at vi skal gå de dagene alene. Han går med deg. Han vil slå følge med deg. Midt i det som er vanskelig. Og så kunne jeg stoppt talen der. Men så er denne teksten, den inneholder noe mer. Og det som skjer videre i denne teksten utenfor vår samling er egentlig ganske vanskelig å forstå. Og det er ikke lett å ta dybden i om en gang du bare leser raskt gjennom teksten. Men det som er tatt med i den teksten etterpå. Hvis du hadde levd for 2000 år siden, denne teksten ble skrevet med en gang du fikk den, så du stusset på, hvorfor tok Markus med seg det som står videre? For dette ble mest litt for absurd. Og for meg så er det at dette ble tatt med, det er faktisk en bekreftelse på at det faktisk må ha skjedd. For det er det som står, de fleste vil droppe, og så skriver han om en kvinne. For det står noe med en kvinne som kom inn i det senere etterpå. Men skal et tema senere i høst kommer vi til å snakke om hvordan synet på kvinner endrer seg med Jesus. Det er ingen som har vært i nærheten vår så god kvinnesaksmann som Jesus, for å si det sånn, i historien på sin tid. Hvordan synet ble helt endret. For det som skjer er at Jairus, den sterk profilerte og synlige Jairus, står foran Jesus, eller går sammen med Jesus. Og Jesus hadde på mange fått en veldig sånn sterk, alle visste hvem han var. Og denne dame som plutselig kom inn på scenen, hun visste at Jairus var mye høyere enn han på rangstigen. Jeg tipper at hun var både starstruck både av Jairus og Jesus. Men det står om henne at det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd hos mange leger. Alt du eide hadde du brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom bak fra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Det var ingen som fikk plass og rydde plass foran Jesus når hun kom. Hun måtte kjempe seg fram. Prøve, hun tenkte, hun vågte ikke engang å stå foran. Hun vågte ikke engang på mange måter falle ned foran. Men hennes tro er allikevel hos Jesus. Og i sin mangeårige desperasjon, etter å ha hatt den plagen så mange år, så sniger hun seg allikevel og tenker, kan bare røre med kappen? Så står det, i det samme så merkte Jesus at en kraft gikk ut av ham. Han snudde seg i folkemengden og sa, hvem rørte med klærne mine? Disiplene sa, du ser hvor folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rørte deg. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel. Selvfølgelig skalv av redsel, for nå tenkte hun å få en overhøvling her. For hun visste hva som var skjedd med henne. Hun kom, og i redsel så kastet hun seg ned foran ham og fortalte alt som det var. Plutselig så var det et rom foran Jesus for henne også. De fleste tenkte at det her er det skammens rom, her er det i rettesettelsen rom, her skal hun virkelig bli satt på plass. For det var uhørt at en kvinne, appetell uren kvinne, skulle komme så tett inn på Jesus at hun skulle bruke si dyreparti på henne. Og mens alt dette pågår, så tenker jeg at Jairus står der og tenker, kom an Jesus, dotter mi er syk, skynda på, vi må hjem, vi må redde henne. Kom igjen på farten. For Jairus ser at Jesus ble heftet av denne kvinnen. Det må være krevende. Men Jesus han hadde tid til henne. På samme måte som han har alltid tid til deg. Jesus han har alltid tid. Han er alltid klar når du er klar. Så det han gjør er at han begynner å snakke med denne damen. Mens Jairus sitt datter ligger syk hjemme. Og sannsynligvis så bøyer han seg ned til henne. Kanskje han tar opp på skulderen. Det står ingenting om det, men kan godt vende hendene på henne, og så sier han. Da sa han til henne, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagene dine. Og så langt så bra, men så står vi der. Men så enda talte dette. Hva tror du Jairus hadde det nå? Men så enda talte dette. Kom folk fra synagogen fra Sanderns hus og sa, din datter er død. Hvorfor bryr du mest noe lenger? Jeg skal ikke avsløre hva som går med Jairus' datter enda. Du kan gå hjem og lese selv, men jeg skal avsløre til slutt hvis du henger med. Men bare prøv å se for deg situasjonen. Datter er død. Kanskje hun hadde blitt reddet, hun? Hvis Jesus hadde gått beineveien. Det er han som var mer verdt i folk sine øyne enn denne damen. Jeg tipper frustrasjonsnivået må være knallhøyt hos ham. Hvordan han og hans behov nærmest bare på et blunk ble tilsidesatt. Og for alle ting så var det blitt tilsidesatt, ikke for en konge eller noe sånt, men av en dame som var så frekk og freidig at hun tok oppmerksomheten fra Jesus. Ikke bare tok henne, men Jesus at det stopper seg opp, ser på denne og tar seg tid til henne. Det var som rollen ble snudd opp ned. Synagogeforstanderen havnet i skyggen, mens kvinner ble i sentrum. Det ble helt feil kulturelt sett. Og så er det den Bibelen som dere får snakke om foran til. Den er helt feil på mange måter kulturelt sett, spesielt i den tiden der. Vår kultur er mer preget av det. Men den er snudd opp ned på veldig, veldig mange ting. Historisk sett, så er dette en av de mange endringene som Jesus kom med. Jeg leste en kommentar til den teksten, mens jeg forberedte meg, så sa han, det som skjer i den teksten, det er «a nobody became a somebody». Innledningsvis så vi videoen til YouTube, hvordan de var usynlige, gatemusikanter, og ble synlige. Jeg vet ikke hvilken status du går og føler på at du har i livet. En nobody eller en somebody. Jeg tipper alle har gått og kjent på en mindreverdighetsfølelse noen ganger. Det som jeg vet, det er at uavhengig av hva du føler og tenker, så vet du hva Jesus tenker om deg. Du er ingen usynlig gatemusikant for han, som glir i ett med tapeten liksom, eller et eller annet sånt. For han ser du selv ved sentrum av oppmerksomheten. Han har tid. Og når du kommer og bønnfaller han, han har tid. Han har alltid tid. Det gjelder ikke bare dere konfirmanter. Det gjelder selvfølgelig dere også. Men det gjelder alle oss som er her. Den hellige, den erfardige, den sanne Gud, han som skapt alt i denne verden, skapt hele verden, han som satt himmel og jord i bevegelse, sånn at vi kunne leve på denne jorda. Han som er uendelig mye større enn hva våre tanker, vår forståelse kan romme. Han har tid til deg. Samme hva bagasje du har med deg i livet. Jeg vet ikke hva bagasje du har med. Samme hva krevende situasjon du står i. Samme hvor desperat du er. Det er en som har tid. Jairus fikk erfare det etterpå. For historien den slutter med at Jesus blir med Jairus hjem, og allting som blir datter og vekt til livet. Han hadde tid. Han har tid til Jairus. Han har tid til denne kvinnen. Og han har tid til deg. Lovsang Simon skal nå helt til slutt synge en fantastisk flotte sang. Og den heter «Knuste lerkar». Innledningsvis så begynner den «Så mange biter og knuste lerkar». I nåde samlet og satt i stand av portemakerens gode hender. Jeg er satt fri, jeg er satt fri, fri. Og nåde stor og underfull som fant meg i min synd. Jeg var fortapt, men så fant du meg. Jeg som før var blind. Og kanskje det er ditt liv akkurat nå. Kanskje det er ditt liv akkurat nå. Jesus har aldri foraktet det som var svagt. Han har aldri foraktet det som var ødelagt. Andre mennesker gjør det. Og vi tenker ofte at flere gjør det enn de som faktisk gjør det. For det finnes nok av de som forakter det svage og det ødelagte. Men det er det svage. Det er det ødelagte at Jesus har sin spesialitet. Og det er der han elsker å møte meg og deg med sin nåde. Etter vers i den sangen skal synges, sier han, du tar det svage og det fortapte. I knuste leirkar har du din skatt. Så ta mitt hjerte. Jeg er ditt leirkar. Så ta mitt hjerte. Jeg er ditt leirkar. La oss be. Jesus, takk for at vi kan få komme til deg. Både denne kvinnen og Jairus vil komme til deg, og vi får lov å komme til deg. Og vi kommer til deg med våre liv. I tillit til at du møter oss og rører oss. Og jeg ber for hver enkelt som er her. Du kjenner hver enkelt sin historie. Du kjenner hver enkelt sine dagligdags utfordringer. Takk for at du vil gå med. Og vi ber om ditt nærvær. Og din ledelse. Gjennom vanskelige ting, gjennom krevende ting. Og gjennom tøffe ting. Men ingenting er for tøft for deg. Ingenting er for vanskelig for deg. Du vil gå med. Takk for det. I Jesu navn. Amen.